Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Кампањата за референдум не е иста како онаа за избори, бидејќи тука нема политичка опција, велат упатените. Обвинитите за насилството во собранието на 27 април се изјаснија за нивини. Making of е насловен првиот македонски филм во жанрот еротска комедија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Гласањето на референдум се разликува од гласање на избори. Оти за избори се гласа за партија или личност, додека кога станува збор за референдумско изјаснување, тука нема политичка опција, велат аналитичари. Тие не очекуваат негативна кампања и остра реторика. Марија Тумановска.
Суграѓански собир во Штип, на кој му предходи отворена трибина во Кочани, на која учествува премиерот Зоран Заев, коалицијата Заедно за Европска Македонија, денеска и официјално ја започнува кампањата за поддршка на референдумот. Од координативното тело на коалицијата велат дека кампањата ќе се одвива преку секојдневни трибини низ целата држава, а ќе се одржат и неколку големи митинзи. Од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН се уште нема став за тоа дали и каква кампања ќе водат. Укажувајќи на тоа дека постои разлика меѓу избори и референдумско изјаснување, упатените не очекуваат жестока кампања во која ќе преовладуваат лични навреди и остра реторика од страна на политичките противници. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, извршниот директор на граѓанската асоцијација МОСТ Дарко Алексов објаснува дека се работи за два различни концепти.
Кога имаме избори, гласаме за личности, за одредени политички опции, за табори, за независни кандидати, листи и така натак, роднини и така натак, и така натак, пријатели. Кога станува збор за референдумско изјаснување, тука немаме политичка опција. Тука имаме две едноставни опции. Тоа е за или против. Сите оние кои што се дел од овој процес, без разлика што истиот не може да помине без политичките партии, имаат за задача на граѓаните наједноставно и најпрецизно да ги информираат за сите, нели, аргументи зошто граѓаните би требало да гласат за или против, и адекватно на тоа граѓаните информирано да искочат и да гласаат според собствено убедување и според собствена воља.
Вели Алексов во интервјуто кое ќе го емитуваме во недела. Универзитетскиот професор Никола Дујовски очекува мирна кампања во која, како што вели, ќе преовладува умерена пропаганда. Кампањата за поддршка на референдумот на парламентарното мнозинство и владата ќе се води паралелно со кампањата на Европската Унија, а ќе биде насочена кон објаснување на придобивките на земјава од зачленувањето во ЕУ и НАТО.
ВМРО-ДПМНЕ, ако воопшто се вклучи во некаква кампања, да зборува за негативните страни на договорот и за да не се насочува кон поединци, кон личности кои што го склучиле договорот или кои што биле вклучени во тој процес.
Алексов порачува дека е исклучително важно граѓаните добро да се информираат и да го искористат своето право на глас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратеници и министри кои на 27 април минатата година исто така беа пратеници во собранието на суд сведочат пред нивни колеги кои се обвинети за крвавите настани во парламентот. Обвинитите се изјаснија за нивини, а обвинителството тврди дека ќе ја докаже нивната вина. Срѓан Стојанчов.
Обвинителството ги товари за терористичко загрозување на уставниот поредок, обвинетите за насилствата во собранието на 27 април минатата година не се чувствуваат виновни. Од 33 обвинети, 31 се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок, а двајца за помагање. За до крајот на јануари се закажани 65 рочишта на кои треба да бидат изведувани докази, а досега поминаа само 4. Денеска се одржува петото. Тоа значи дека судење за крвавиот четврток ќе има 2 до 3 пати недел поделно во наредните неколку месеци. Судењата досега се целодневни, односно траат по 6-7 часа. Покрај пратениците обвинети се и членови на патриотските здруженија, полицајци, припадници на собраниското обезбедување и водачите на иницијативата за заедничка Македонија. Според обвинителството, насилствата ги почнале обвинетите Александар Василевски Нинджа и Никола Митревски Кољо, кои на група од десетици луѓе им поделиле фантомки и ги повеле во собранието. Пратениците им ги отвориле вратите, полицијата била на нивна страна, а обвинетите водачи на иницијативата за заедничка Македонија со подпалувачки говори ги потикнувале на собраните да влезат во собранието. Обвинителството го товари Игор Југ дека имал задача да го ликвидира премиерот, тогаш пратеник Зоран Заев, но оти не го убил зашто не имал чиста мета, односно зашто пред Заев имало луѓе. Обвинителството е уверено дека ќе докаже оти обвинетите вршеле поврзани и усогласени действија. Сите обвинети пак се изјаснија за невини, а нивната одбрана побара повлекување на обвинението. Дел од обвинетите се бранат дека само пееле или држеле говори што не е тероризам. Професорот по кривично право Стефан Буџаковски вели дека обвинителството има задача да ја докаже поврзаноста на действијата за кои ги товари обвинетите.
Јавното обвинителство треба да предложи доволен број на докази кои што ќе докажат каузалната поврзаност на сите овие действија кои што се предвидени во законското битие на тоа кривично дело.
Други експерти по кривично право велат дека во вакво дело не се гледат само конкретните действија на обвинетите, туку и контекстот во кој се случиле и што предизвикале тие действија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во неделникот Фокус има интервју со писателката и филозоф Кица Колбе, која вели дека луѓе без национална свест вела дека договорот со Грција ни го брише идентитетот, а неделникот Капитал пишува за проблемот со недостаток на работна сила, кој се повеќе ги погодува земјите од Источна Европа. Горица Попова.
Луѓе без национална свест велат дека договорот со Грција ни го брише идентитетот, го најавува Фокус на насловната страница интервјуто со доктор Кица Колбе, писател и философ, која неколку децении живее во Германија. Тие гневни луѓе, кои папагалски повторуваат дека со договорот се менувал идентитетот, самите никогаш немале јасна национална свест, вели доктор Кица Колбе и додава дека затоа толку брзо можеле да станат антички македонци. Оти тој што има јасен национален идентитет, тој не помислува дека некој може да му го укине тој идентитет. Но тие очигледно знаат дека може, затоа што самите поминале низ редизајнирање на македонскиот идентитет по скратена постапка. Тие прифатиле во нивната држава еден автократ, бившиот премиер Никола Груевски, една авторитарна партија ВМРО-ДПМН да им го смени идентитетот. Со овие одломки Фокус го најавува интервјуто со доктор Кица Колбе, во кое покрај другото зборува и за своето егејско потекло и паметењето на траумата на незините родители, што и го насочиле интересот за историското помирување помеѓу балканските народи. Во рубриката «Пазари и компании» двобројот на Капитал го пренесува пишувањето на австрискиот вестник «Дер Стандард», кој наведува дека економските експерти предупредуваат дека проблемот со недостаток на работна сила се повеќе ги погодува земјите од Источна Европа, во кои и покрај забрзаниот раст платите главно стагнираат, а таквиот тренд во догледно време би можел да предизвика сериозни проблеми. Во текстот со наслов «Источна Европа ја губи работната сила» се објаснува дека иселувањето е еден од клучните проблеми за изостанок на растот на плати и покрај економскиот раст во источните членки на Европската Унија. Проблем кој во следните десетина години би можел да доведе до сериозни социоекономски проблеми. До 2045-та земјите како Чешка и Словенија ќе изгубат околу 18% од својата работна сила, додека Романија и Бугарија, според проекциите, се очекува да изгубат околу 1/3 од работната сила. Овој тренд се случува и покрај тоа што економскиот раст во земјите од Источна Европа во периодот по финансиската криза од 2008-та беше поголем отколку во Западна Европа, а во меѓувреме невработеноста во најголем дел од овие земји значително се намали. Но со исклучок на Бугарија, ова не е проследено со пораст на платите, го пренесува Капитал австрискиот Дер Стандард.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Making of е насловен првиот македонски филм во жанрот еротска комедија, чија премиера е предвидено да се случи на 6 септември во Скопски Синеплекс. Станува збор за проект работен според сценарио и режија на Кузман Кузмановски. Во него настапуваат Александар Микич, Александра Павлова, Владо Дојчиновски, Ванчо Петрушевски, Хана Менсон и други, Љупчо Јолевски.
Making of е вистинска приказна за урбаното живеење во метропола каква што е Скопје. Главни ликови се Сонја, продуцентот, градисот и режисерот. Сите имаат различна мотивација зошто сакаат да го снимат филмот. Испреплетени се во страстни врски и сета младешка енергија подгреана од асфалтот ја насочуваат во сексот. Но дали е тоа доволно? Од филмот ќе откриете дали во тој општ галиматијас има место за љубов. Ово ќе го запишат режисерот и сценарист Кузман Кузмановски и Аури Пигмент продукција во првичната информација за премиерата на Making of, првиот македонски филм во жанрот еротска комедија, што треба да се одржи в четврток на 6 септември во една од салите на Скопски Синеплекс. Во неја ќе биде забележено и тоа дека кинематографер на филмот е Марко Петрушевски, а актерската екипа ја сочинуваат Александар Микич, Александра Павлова, Влада Дојчиновски, Ванчо Петрушевски, Хана Менсон, Дубравка Киселички, Катина Иванова, Љупчо Војковски, Лазе Манасков, Пирунка Киселички и Мартин Минговски. А прашам пак за тоа од каде потребата да се сними едно вакво дело. Магистер Кузмановски знае да каже дека тоа се наметнало само по себе. Вели дека тоа е всушност исповед на еден филмаџија, ни се што треба да помине за да сними филм, ако не е поддржан од институциите на државата.
Секогаш сме се труделе да следиме некои трендови што се промовираат на запад, меѓутоа не знам од која причина до сега немало ваков филм и го најдовме тука просторот и рековме дека треба да го пополниме и се надеваме дека ќе најдеме на позитивен одзив кај публиката.
Сценаристот и режисер со дополна дека Making of како наслов може да се протолкува на неколку начини. Дека преводот во целост се однесува на луѓе кои не плаќаат сметки, а кога би сакале да го прилагодат, би бил сними и беге. Сепак се одлучиле да не го прават тоа. Во својата експликација тој појаснува дека нивната приказна е со трагикомичен крај и оти таа всушност се бави со неколкумина млади луѓе кои решиле да направат филм за една провокативна историска личност како што е Александар Македонски и за таа потреба си најми или снимател, за да го документира најнапред процесот на неговото создавање.
Четирите главни ликови потекнуваат од четири разни слоеви од општеството и сите имаат своја мотивација кој зошто сака да го сними тој филм за Александар Македонски. Тука ги гледаме и разликите помеѓу нив, меѓутоа и обединувачкиот момент, желбата да се направи нешто што ќе се запамети, желбата да се дружат, да се заљубат мени во други и неможноста да го реализираат тоа.
Вели Кузмановски.
Видоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Куглањето во Македонија како да е подзаборавено и затоа јуниорскиот првак Јовица Блажевски смета дека треба да се зајакне Лигата и Федерацијата. Јасна Атанасова.
Спортското куглање во Македонија е се повеќе запоставено, но младиот јуниорски првак Јовица Блажевски смета дека младите ќе се заинтересираат повеќе за овој спорт ако му се посвети внимание.
Куглањето за мене значи еден преубав спорт, каде што нема контакт со противникот, се игра самиот за себе, се надпреваруваш да видиш колку си добар во овој спорт. Куглањето е за мене, како да кажам, заразен спорт.
Рече 22-годишниот Блажевски. Според него, младите треба да пробаат да куглаат и дека можат да се заљубат уште на првата топка.
Пред 5 години, како средношколец, учествував на една средношколска лига и од тогаш почна да ми се раѓа желбата кон куглањето. Потребно е да се врати она средношколска лига. Ученици од тие школи учествуваат во таа средношколска лига и кај нив се раѓа некоја љубов кон куглањето.
Вели младиот првак во куглање. Тој додаде дека во моментов националната лига едва обстојува, а средношколските лиги во куглање повеќе не се организираат.
Мојата порака кон институциите е да го промовираат куглањето, да одваат колку што можат парични средства, бидејќи за жал кај нас се се помалку и помалку тимови, па така да ја зајакнеме македонската лига.
Истакна Блажевски.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.